Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran radiosundan xalq təbabəti verilişini izləyən dostlar. Verilişi mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi bu gündə digər verilişlər sayağı başqa bir bitkinin barəsində danışırıq. Bugün qanqal və ya fars dilində xari məryəm bitkisi barəsində danışırıq. Doğru eşitdiniz, bəli, qanqal. Bizdən ayrılmayın, birlikdə qanqal bitkisi barədə dinləyək. Əziz dinləyicilər, verilişin bu hissəsində həmişə olduğu kimi bu dəfə də hörmətli ekspert Cənab Fatehinin məlumatından istifadə edəcəyik. Buna görə də Cənab Fatehi ilə telefon bağlantımız var. Salam, Cənab Fatehi.
Salam deyirəm hörmətli eşidənlərə və radio aramda zəhmət çəkənlərə.
Biz də sizi salamlayırıq. Cənab Fatehi, bildiyinizə görə xalq təbabəti verilişini aparırıq və verilişdə qanqal bitkisi barədə məlumatlarınıza müntəzirik. Bizə siz qanqal bitkisi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik.
Qanqal bitkisi xanavadi kasinlərdəndir. Türk dilində qanqal deyilər, fars dilində ciyahi xarməriyəndir. Və elmi adı dünyada Silibom marianumdur. Qanqal bitkisinin çoxlu flavonoidləri vardı. Mühüm tərin flavonoid idi ki, bu bitkinin var idi silibindi, silidianindi və silikristindi. Və bunların məcmuəsinə silimarin deyilir və maddi silimarin bahis olub bu bitkinin ərzişi dərmanısı çox yuxarı yola. Həvasdir ki, bu bitkinin var idi, əsəri dərmanı içi var idi. Onlar içi kəbətləri çərbdir, qərəcicarları yağlanıbdır bu bitki eləyə bilir, yağı əridə. Onlar içi məsmumiyyəti kəbətləri var, qərəcicarlarında səm vardır, bu səmi bu bitki eləyə bilir, bədəndən dəf eləyə. Onlar içi fişarı xunları yuxarıdır və həmin fişarları içi yuxarıdır, bu eləyə bilir, fişarı normallaşdıra, bədənin səftisini aradan aparır. Onlar içi bədənləri yorğundur, xəstədirlər, bu bitkidən məsrəf edəsələr, bu yorğunluq bədənlərindən çəkiləcək. Öz kisəsində daşı aradan aparır, hepatit xəstəliklərin pişirisini eləyir. Onlar içi kəbədləri, siruzu kəbədləri var, qərəcicarları bərkiyib, əgər bu bitkidən tuğlanı müddətdə istifadə etsələr, kəbədin bərkiməyinin qabağı alınacaq. O xanımlar içi uşaqlarına süt verir, əgər bu bitkidən məsrəf etsələr, südləri çoxalacaq. Psoriazis məriftiricinin qabağını alır, qənd məriftiricamın şəkər xəstəlicini gətirir, normallaşdırır şəkərləri, sistemi imenini təqviyyət edir və neçə dənə xərtəng mərifrik, həmin səratan mərifriklərinin qabağını alır. Əgər istəsiniz, bunun nəhri məsrəfini də eşidənlərin xidmətinə deyin.
Bəli, buyurun.
Qanqal bitkisinin toxumundan bir qaşıq, ya həmin 4 kirəm toxumundan əzilsin, 3 livan dağ suda qoysunlar, 20 dəqiqə dəm alsın və hər növbət qəzadan yarım saat qabaq bu bitkinin dəmləməlisindən bir fincan məsrəf eləsinlər. Onlar iki əgər bu bitkinin sayından məsrəf eləyə bilməklər, bazarda əlan ərəqi qanqal vardı, kəpsulu vardı, qurs vardı və usari qanqal vardı. Və bəndə özüm də bu bitkinin şərbətini told eləmişim. Onlar iki qərəc cərlarında yağ vardı, yaxşılar həll eləyib. Və bu bitkinin əvarizi ebilə yoxdur. Fəqət onlar iki bitkilərə həssasiyyətləri var, alerjiləri var, onlar istifadə eləməsin. Bu bitkinin də gəl istəsiz nazur əkməsində İşlənlərin xidmətinə deyək.
Bəli, məlumatınıza görə çox məmnunuq sizdən. Buyurun.
Qanqal bitkisinin əkilməsi çoxlu kişilərdə əncam tapıb Lehistanda, Almanda, Çində, Arjantində, Məcaristanda, Qustərdə halətində əkilir. Və o məntəqə ki, soğuqluq yerdir, yazda əkilər. O yerdə ki, istilikdir, o məntəqə ki, istilikdir, payızda əkilir və behtərin zaman əkməlidir, bəlkə bu bitkinin payızdır, fasili rədiflər 40 ilə 60 cm gərək ola, bitkinin toxumunun əkilməsi dərinliyi gərək 2 ilə 3 cm ola torpağın altında. Əkiləndən sonra gərək tez su verilə ki, ta yaxşı roşduy ola. Hektarda da bir hektarda 10 ilə 12 kilo əkilir bu bitkinin toxumundan. Zamanı dərilməsi də ki, o iki o yerdə ki, payızda əkilib, orada beş dayında başlanılıb dərilməyə, o yerdə ki, yazda əkilib, əvaxiri tildə dərilir və bir hektarda da bu bitki 1 ila 2 ton məhsul verir. Danqal bitkinin mütəvəssit hündürlüyü 160 cm-dir. Güllərinin rəngi bənəfş rəngdədir, yarpaqları enli olur və yarpaqlarının kənarında yekə-yekə tikanları olar.
Cənab Fatihi, mən sizdən üzr istəyirəm və bir sual da sizə burada arada mənə yarandı, onu sizdən soruşmaq istəyirəm. Qanqal bitkisinin daxilindəki biz toxumları ancaq istifadə edirik, ya onun başqa sahələrindən də, məsələn, yarpaqlarından, hər hansından istifadə edilirsə, bizə bunu buyurun.
Qanqal bitkisinin yarpağından salatlarda istifadə olunur. Və o budağı ki, sağa ki deyilir, yəni budaqlarından da o vəxtində məsrəf olunur. Əsli məvadı bu bitkinin toxumundadır. Həmin maddi silimarin ki, var idi ki, bu bitkinin ərzişi dərmanızı yuxarı yaparıb toxumundadır. Ona görə toxumun məsrəf edirlər əksərən, əsəri, dərmanısı da çox yaxşıdır olur. Bu bitkinin toxumun ki, cəmavəri elədilər, gətsinlər dəsqal, xoşqunla və o yeri ki, orada hava cərəyandadır, rütubət yoxdur, orada qurusunlar. Evlərdə məxsus şişə qablarda saxlanılsın, o yerdir ki, qaranlıqdır və rütubət yoxdur, orada saxlanılsın və hər məsrəfdən sonra da yenə həmin yeri ki, rütubət yoxdur, qaranlıq yerdir və ya məxsus qablarda bağlanılsın, saxlanılsın.
Ancaq toxumları.
Bəli, toxumları.
Təşəkkür edirik, cənab Fatih. Siz bu məlumatı əziz və hörmətli dinləyicilərimizə verdiyinizə görə və son sözünüzdə olursa, buyuruz, biz sizin qulluğunuzdayıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Cənabınızdan həmi eşidənlərə.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olasınız, təşəkkür edirəm.
Hörmətli dinləyicilər, siz Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz. Xalq Təbabəti verilişi sizin sağlamlığınıza aid olan məsələləri araşdırır. Bəzi bitkilər ki, çox tanınıbdır, bəzi bitkilər də bəlkə də çox zaman birinci dəfədir ki, efirdən dinləyirsiniz. Qanqal o bitkilərdəndir ki, adı çox da eşidilən bir bitkidir. Bəzən yaz aylarında bu bitki əkin sahələrindən yığılır, hətta satılır da. Ona görə ki, o zamanında çox tər olur və yeməyə, saladlara daha da üstünlüyü vardır. Hörmətli ekspertimiz dediyi kimi, bu qanqal bitkisi bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. O cümlədən, xroniki mədə bağırsaq sistemlərinə ciddi qara ciyər xəstəlikləri olan insanlar bu çaydan istifadə etməməlidirlər. Niyə bunu dedik? Biz ümumiyyətlə çox dərdə qanqal bitkisini dərman dedik. Amma bəzi dərdlərdə bunu çox istifadə etmək olmaz. Xüsusilə qara ciyər xəstəliyi çox olan insanlara ziyanlıdır. Mart və aprel aylarında yığılır. İlk növbədə, niyə yaz aylarında ona görə ki, saladlarda çox istifadə olunur. Amma tumları ümumiyyətlə yayın ilk ayında, ikinci ayında yığılır. Qanqal bitkisi tikanlı olan insan orqanizminə faydası böyükdür. Taxıl zəmiləri, yonca sahələri, su bol olan ərazilərdə bu bitki daha da çox bitir. Ona görə də sizə tövsiyəmiz budur ki, yaz vaxtları bu bitkidən istifadə etməyi unutmayasınız. Çünki insanın təbiətinə, orqanizminə xeyri olan torpaq məhsullarını yaddan çıxartmamağımız daha da önəm daşıyır. Və hörmətli ekspertimiz dediyi kimi, qanqalın toxumlarını biz necə istifadə edirik? Onun toxumlarından bir ya iki xörək qaşığı çayın iki yağı istəkənə əlavə edib, üstünə isti su alırıq və dəmini alır. 10 dəqiqə dəm aldıqdan sonra gündə 2 dəfə ancaq onu qəbul etmək mümkündür. Çünki artıq qəbulu ziyanlıdır. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz və Xalq Təbabəti adlı verilişdən qanqal bitkisini və ya fars dilində xarı məryəm bitkisinin barəsində məlumatı dinlədiniz. Ümid edirəm ki, sağlamlığınıza hər zaman fikir verəsiniz və sağlamlığınızı qoruyasınız. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Qüds işğalçısı rejim bütün İslam və Ərəb ölkələrinin ilk düşmənidir. İranla Azərbaycan Respublikası arasında Astara şəhərində salınacaq körpü iki ölkə münasibətlərinin genişlənməsinə böyük töhfə verəcək. Və Azərbaycanda əhali ilin sonuna qədər hər iki doza peyvəndi qəbul etməlidir. İndi isə daha ətraflı. Qüdsün işğalçısı olan rejim bütün İslam və Ərəb ölkələrinin ilk düşmənidir. Ötən 70 il ərzində İslam və Ərəb ölkələrində gərginlik və münaqişələrin əsas səbəbi olan qeyri-liqal bir rejimin baş nazirini qəbul etmək Fələstin xalqının və bölgə və bütün azadlıq sevər xalqların yaddaşından silinməyəcək. Bunu Ərəb əmirliklərinə Siyanist rejimin baş naziri Neftali Bentin səfərinə reaksiya əlaməti olaraq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Səid, daha doğrusu sözçüsü Səid Xətibzadə qeyd edibdir. Bölgə ölkələri bu coğrafiyalardakı münaqişələrin əsas amili olan Siyanist rejimin fitnələrini unutmur və bu rejimlə əlaqələrin adiləşdirilməsinə qarşıdır. Qərbi Asiyada bu saxta rejimin fitnə yaradan təxribatçı iştirakının sübutuna səbəb hər hansı bir addımla əlaqədar ciddi xəbərdarlıq edən Xətibzadə bu rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsini bütün İslam və bölgə ölkələrinə ciddi təhdid olduğunu deyibdir. Qüdsü işğalçısı bütün İslam və Ərəb ölkələrinin ilk düşmənidir. Vadiləşdirmə istiqamətindəki heç bir təşəbbüs Fələstinin yüksək amaclarını reallaşdıra bilməyəcək. Siyanist rejim baş naziri Neftali Bent bazar günü Ərəb əmirliklərinin paytaxtı Abu Dhabiyə səfər edibdir. Fələstin İslami Cihad Hərəkatı Ərəb əmirliklərinin Neftali Benti qəbul etmə addımını tənqid və uşaq qatili olan rejimin baş nazirinin qəbulunu Fələstin xalqına xəyanət kimi dəyərləndiribdir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatı beynəlxalq proseduralara zidd hərəkət etmir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri deyib, İran MAGATE tərəfindən təsdiq edilmiş beynəlxalq proseduralara qarşı addım atmır. Məhəmməd İslami, Qərbin və bəzi region ölkələrinin İranın nüvə sənayesinin yalnız uranın zənginləşdirilməsi ilə məhdud olduğuna dair yaratdığı görüntüləri tənqid edərək əlavə edib. İranın dinc məqsədli nüvə fəaliyyətləri, tibb, sənaye, kənd təsərrüfatı, ətraf mühit, su və torpaq və digər sahələri əhatə edir, hansı ki müəyyən edilib, qiymətləndirilib və ölkə sənayesində nəzərə alına bilər. İranla Azərbaycan Respublikası dövlətləri arasında əldə olunmuş anlaşmaya əsasən iki ölkə arasında Astara şəhərində gediş-gəliş üçün körpü vurulacaq. Azərbaycanın İrandakı səfri Əli Əlizadənin bildirdiyinə görə həmin layihə iki ölkə münasibətlərinin genişlənməsinə böyük töhfə verəcək. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir, birlikdə dinləyirik.
Neçə gün öncə Astarada İranla Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliklərinin rəsmiləri və işçi qrupunun iclası oldu. Bu iclasda iki ölkə arasında Astarada piyada və avtomobil körpüsünün tikilməsi və onun yerinin müəyyən olunması istiqamətində müzakirələr həyata keçirildi. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə öz münasibətini İran Press ilə müsahibədə belə bildirib.
Bu imkan verəcəkdir ki, sözsüz ki, iki ölkə arasında həm avtomobil nəqliyyatının rahat gediş-gəlişin təmin olunmasında, eyni zamanda insanlarımızın daha rahat şəkildə yeni körpüdən istifadəsinə şərait yaradacaqdır. Əlavə olaraq bir sıra digər görüşlərimiz də son bir ayda həyata keçirildi. Bilirsiniz ki, Aşqabadda iki ölkə prezidentlərinin yüksək səviyyədə və çox səmimi şəraitdə görüşləri baş tutdu. İki ölkə arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və daha da dərinləşdirilməsi qərarına gəldilər və bununla bağlı aidiyyatı üzrə hökumət nümayəndələrinə, eyni zamanda səfirliklərimizə də tapşırıqlar verildi. Xarici İşlər Nazirləri arasında da yaxşı görüşlər baş tutdu. Həmçinin iki ölkə arasında fəaliyyət göstərən komissiyanın həmsədrləri arasında çox müsbət görüşlər həyata keçirildi. Bütün bu görüşlər bir daha göstərir ki, hər iki ölkə əlaqələrin inkişafında qərarlıdır və hər iki ölkə xalqlarının da arzusu budur. Ölkə rəhbərimiz, Azərbaycan Prezidenti iki ölkə xalqını qardaş xalq adlandırdı son görüşdə də. Eyni zamanda iki ölkə dövləti də qardaş dövlət adlandırdı.
Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın Daxili İşlər Naziri ölkənin qonşu ölkələrdəki səfirlərini, eləcə də sərhədyanı vilayətlilərin icra hakimiyyətlərini qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqları maksimum genişləndirmək üçün bu ölkələrlə daha çox qarşılıqlı əlaqəyə çağırıbdır. Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya portalının yaydığı məlumatına əsasən, Əhməd Vəhidi qonşu ölkələrdəki səfirlərin, eləcə də sərhədyanı vilayətlərin icra hakimiyyətləri ilə keçirilən birgə görüşdə deyib. İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin əsas prioriteti əvvəlcə qonşu ölkələr, sonra isə İslam ölkələri və daha sonra digər bölgələrdəki dost ölkələrlə münasibətlərin inkişafıdır və Əhməd Vəhidi dediyinə görə qonşularla münasibətlərin birinci strategiyasında Daxili İşlər Nazirliyi sərhədyanı bazarları əsas götürərək sərhəd iqtisadiyyatının gücləndirməyə çalışır və bu istiqamətdə sərhədyanı ərazilərin davamlı inkişafına nail olmaq üçün vilayətlərin valilərini tam səlahiyyətlərə çağırıbdır. Daxili İşlər Naziri həmçinin valiləri və səfirləri, sərhədyanı, vilayətlərin eləcə də onların missiyalarına bitişik olan vilayətlərlə iqtisadi əməkdaşlığı və mal və xidmətlərin tranziti gücləndirilməsi üçün tez bir zamanda birgə plan hazırlamağa çağırıbdır. Vəhidi əlavə edib, regionda strateji əlaqələr, iqtisadi və mədəni əlaqələr, həmçinin ətraf mühit, tranzit və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq vasitəsilə əldə edilir. Azərbaycan Respublikasında ilin sonuna qədər əhali hər iki dozanı qəbul etməlidir. Azərbaycan Respublikasında ilin sonuna qədər vaksin olmayan şəxslər koronavirusa qarşı peyvəndin hər iki dozasını vurdurmaq üçün möhlət verilibdir. Ölkədə koronavirusun yeni ştampı omikron ilə bağlı narahatçılıqlar vardır. Hökumət bütün səhiyyə orqanlarına və ocaqlarına göstəriş verib ki, ictimai və xidmət yerlərində də nəzarəti artırsınlar. Bu haqda əməkdaşımızın verdiyi reportajı dinləyirik.
Azərbaycanda dövlət idarələrində çalışan işçilərin ilin sonuna kimi koronavirusa qarşı peyvəndin hər iki dozasını vurdurmaq üçün möhlət verilib. Azərbaycan hökuməti elan edib ki, bütün dövlət, təhsil müəssisə və mərkəzləri, səhiyyə və ictimai xidmət mərkəzlərinin işçiləri ilin sonuna kimi koronavirusa qarşı peyvəndin hər iki dozasını vurdurmalı və yaxud peyvəndə qarşı əks göstərici sertifikatı təqdim etməlidir. Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi, Operativ Qərargahın üzvü Şahmar Mövsümov bu barədə bildirdi ki,
bu bütün deməli ictimai yaşayış obyektləri, otellər, banklar, ictimai nəqliyyat və digər xidmət sektoruna aid olan qurumlardır.
İndiyədək bu ölkədə 18 yaşdan yuxarı şəxslərin 60%-nə hər iki doza peyvənd vurulub. Statistika gündəlik peyvənd olunanların sayının azaldığını göstərir. Təbibin şöbə müdiri Akif Qurbanov bu barədə qeyd etdi ki,
bizim istifadə etdiyimiz peyvəndlər nəinki xəstələnmədən qoruyur. Hətta xəstəlik baş versə, ağır xəstəlikdən, bir də ki, ölümdən də qoruyur. Bax, hər kəs bunu bilməlidir və hər kəs bir mənalı olaraq vaksinasiya olunmalıdır və hamı bilməlidir ki, vaksinasiya COVID xəstəliyinin əsas profilaktikası üçün şərt.
Azərbaycanda əhalinin yeni iş gəlinliklərinə hazırlaşdığı bir vaxtda ölkədə koronavirusun yeni ştampı ilə bağlı narahatçılıqlar artıb. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı əhaliyə ölkədə koronavirusun yeni ştampı omikronun yayılma təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İran Səm Respublikasının radiosu Bakı.
Çin mediaları bazar ertəsi günü ölkədə omikron ştampı koronavirusun aşkarlandığını açıqlayıbdır. Yoluxma faktı Çinin Tianjin şəhərindəki xəstəxanalarının birində müalicə alır. Yoluxan şəxs Polşa vətəndaşıdır və cümə axşamı günü Varşadan Çinə daxil olubdur. Tianjin Səhiyyə Mərkəzi vətəndaşları səhiyyə protokollarına riayətə çağırıbdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı omikron ştampını nigeran edici və bunu virus koronavirusdan daha sürətli şəkildə insanlara keçə biləcəyini dəyərləndiribdir. Avropa yoluxucu xəstəliklərə qarşı mərkəz isə koronavirusun yeni növündən təhdidlərinə dair omikron ştampı Avropa qitəsinə daha təhlükəli olduğunu bildiribdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz 1, Müqəddəs Məşəd 3, Ərdəbil 0, Biləsuvar 9, Astara 10, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 8, Gəncə 7, Lənkəran 10, Naxçıvan mənfi 2, Şuşada 1 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021 dekabrın 14-ü Hicri qəmərli ili 1443 Rəbiül əvvəlin 9-u günəş ili 1400 Azərin 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:35 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinləyik Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, son günlər ərzində önəmli xəbərlərə bir nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Astaraçay üzərində salınacaq körpü ilə bağlı açıqlama vermişdir. Qarabağda separatçılardan başqa bir təxribat və Avropa ölkələri bir-bir Azərbaycana qarşı media təbliğatına başlayırlar və bu dəfə İtaliyada Azərbaycana qarşı media təbliğat getmişdir. Təfərrüat ya sonra. Son günler ərzində İranla Azərbaycan Respublikası rəsmiləri bildirdilər ki, iki ölkə arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıqları genişləndirmək üçün Astaraçay üzərində yeni körpü salınacaqdır. Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Cənab Əlizadə həmin məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. Eşidirik.
Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Astarada iki ölkənin nəqliyyat nazirlərinin, müavinlərinin rəhbərliyi ilə işçi qrupunun iclası keçirildi. Onlar körpü üzərində tikilməsi nəzərdə tutulan avtomobil və piyada körpüsünün yerinin müəyyən olunması, onun layihəsi META və digər işlərinin müəyyən olunması istiqamətində bu işçi qrupu müzakirələr apardı və əldə olunan nəticə iki ölkə arasında fəaliyyət göstərən dövlət komissiyasına çıxarılacaqdır və dövlət komissiyasında da müzakirələr yekunlaşdırıldıqdan sonra körpünün tikintisinə əminəm ki, yaxın zamanlarda başlanacaqdır. Bu imkan verəcəkdir ki, sözsüz ki, iki ölkə arasında həm avtomobil nəqliyyatının rahat gediş-gəlişin təmin olunmasında, eyni zamanda insanlarımızın daha rahat şəkildə yeni körpüdən istifadəsinə şərait yaradacaqdır. Əlavə olaraq bir sıra digər görüşlərimiz də son bir ayda həyata keçirildi. Bilirsiniz ki, Aşqabadda iki ölkə prezidentlərinin yüksək səviyyədə və çox səmimi şəraitdə görüşləri baş tutdu. İki ölkə arasında daha əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və daha da dərinləşdirilməsi qərarına gəldilər və bununla bağlı aidiyyatı üzrə hökumət nümayəndələrinə, eyni zamanda səfirliklərimizə də tapşırıqlar verildi. Xarici İşlər Nazirləri arasında da yaxşı görüşlər baş tutdu. Həmçinin iki ölkə arasında fəaliyyət göstərən komissiyanın həmsədrləri arasında çox müsbət görüşlər həyata keçirildi. Bütün bu görüşlər bir daha göstərir ki, hər iki ölkə əlaqələrin inkişafında qərarlıdır və hər iki ölkə xalqlarının da arzusu budur. Ölkə rəhbərimiz, Azərbaycan Prezidenti iki ölkə xalqını qardaş xalq adlandırdı son görüşdə də. Eyni zamanda iki ölkə dövləti də qardaş dövlət adlandırdı. Və biz bu istiqamətdə də səfirlik olaraq çalışacaq ki, əlimizdən gələni əsirgəməyək ki, iki ölkəmiz, iki xalqlarımız arasında əlaqələrimiz daha da genişlənsin.
Bəli, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Cənab Əlizadə söhbət eləyirdi. İki ölkə arasında əməkdaşlıqlar haqqında xüsusilə Astaraçay üzərində salınacaq körpü ilə bağlı və son ay ərzində, belə deyək də, iki ölkə rəsmlərinin görüşləri haqqında və bu görüşlərin, bu danışıqların iki ölkə əlaqələrinə müsbət təsirinə söhbət elədi. İnşallah ki, iki ölkə arasında əlaqələr günü-gündən genişlərə. Amma dostlar, verilişim məqamında istərdim ki, Qarabağda separatçıların başqa bir təxribatı haqqında söhbət eləyəm. Xocavənd rayonunda onlar özləri üçün bir sərhəd xətti müəyyənləşdirib, yəni Azərbaycan ərazisində onlar özləri üçün bir dövlət sərhəddi, belə deyək də, müəyyənləşdiriblər və buna da Azərbaycandan etirazlar gəlir. Deyirlər ki, bütün bu addımlar hamısı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin himayəsi altında baş verir. Məsələ bağlı jurnalist Əziz Mustafa açıqlama vermişdir, eşidirik.
Rusiya sərmaramlarının himayəsindən istifadə edən separatçılar Xocavəndin Cəmiyyət kəndi ilə Zəfər yolu arasında sərhəd xətti keçiblər. İki dövlət arasında sərhəd necə varsa da elə bir sərhəd qurulub, bütün mühəndis qurğularını, projektorlarını, tişanlı məftələrini möhkəmləndiriblər. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan tərəfi hələlik bu məsələyə rəsmi reaksiya verməsə də, amma bölgədə baş verənləri diqqətlə izləyir. Rəsmi səviyyələrə yaxın olan mənbələrin məlumatına görə, yəni dairələrin məlumatına görə, Azərbaycan bölgədə erməni separatçılarının təxribatının qarşısını almaq üçün istənilən an Rusiya sülhməramlarının nəzarəti altında olan ərazilərdə antiterror əməliyyatı keçirməyə hazırdır. Və vəziyyət belə davam edəcəyi təqdirdə bölgədə müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlarının hər hansı bir cəhdinə, müqavimətinə baxmayaraq Azərbaycan məhz separatçılara qarşı antiterror əməliyyatı həyata keçirəcək. Amma hələ ki, indiki məqamda Azərbaycan müəyyən nüansları, müəyyən səbəbləri siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq hələlik bu məsələyə ciddi reaksiya vermir və amma diqqət mərkəzində.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Az öncə hörmətli jurnalist Əziz Mustafanın fikirlərlə tanış olduq. Qarabağda separatçıların atdığı başqa bir addım haqqında söhbət edirdi. Deyirdi ki, bunlar hamısı təxribatdır, onlar Xocavənd istiqamətində özləri üçün bir dövlət sərhəd xətti müəyyənləşdirirlər. İndi bütün bu addımlar hamısı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin gözü qarşısında baş verir və azərbaycanlılar deyirlər ki, Rusiya onları himayət eləyir, onlara dəstək verir, yəni separatçılara və Əziz Mustafa cənabları deyir ki, Azərbaycan gec-tez onlara qarşı antiterror əməliyyatı keçirəcək. Bu nə qədər realdır? Yəni, Azərbaycana Rusiya imkan verərmi ki, orada separatçılara qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyat keçirsin? Elə sülhməramlıq qüvvələrinin orada yerləşməsinin əsas məqsədi budur ki, belə bir qarşı durmaların, belə bir toqquşmaların və insidentlərin qarşısını yazsın. Hər halda bütün bu adımlar hamısı Rusiya sülhməramlıq qüvvələrinin gözü qarşısında baş verir və onlar istəsələr bu adımların qarşısını ala bilərlər ki, almırlar. Onlar, yəni sülhməramlıq qüvvələr əslində orada separatçılara hər cür dəstək verirlər. Humanitarlıq yardımı adı altında. Amma başqa bir Avropa ölkəsi Azərbaycana qarşı hərəkətə keçir öz mediasında. Bütün qərb dövlətləri arasında 44 günlük müharibə dövründə anti-Azərbaycan mövqeydən çıxış etməyən yeganə ölkə İtaliyada öz iç üzünü göstərmiş olduğu İtaliyanın Rai 1 telekanalından Azərbaycan Respublikasının vəhşi obrazının yaradılmasına cəhd göstəribdir. Axar.az saytı bu xəbəri yaymışdır, dəyərli dostlarımız. Məlumatda bildirilir ki, İtaliyanın Rai 1 kanalının jurnalisti Stefania Battistinin ötənilki 44 günlük müharibədən bəhs edən filmi yayılıbdır. Filmdə yalnız və yalnız erməni tərəfinin, daha doğrusu, erməni omdusman Arman Tatuyanın fikirləri, onun təqdim etdiyi kadrlara istinad edilib və bütövlükdə Azərbaycanlıların vəhşi obrazının yaradılmasına cəhd göstərilibdir. Erməni əsir meydlərinin başını kəsməkdən tutmuş fosfor bombalarından istifadəyə, terrorçuların Azərbaycan tərəfdə döyüşməsinə qədər kadrların toplaşdığı filmdə faktın araşdırılması üçün müəllif heç bir cəhd etməyib, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyib. Film yalnız Tatuyanın yanında oturub, onun kompüter və telefonundan təqdim etdiyi və əlbəttə ki, saxtalaşdırılan faktların üzərində qurulubdur. Filmdə Azərbaycan Respublikası ermənilərə qarşı fosforlu bombalardan istifadə etməkdə də ittiham olunur. Filmdə isə həmin bombaların atılmasını əks etdirən kadrlar yayılır və bunun Azərbaycanlılar tərəfindən edildiyi bildirilir. Q Qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası Avropa dövlətlərinin 44 günlük müharibə dövründə tutduqları anti-Azərbaycan mövqeylərinin onların ziyanına olduğunu nümayiş etdirmək üçün müharibədən dərhal sonra İtaliya ilə yeni sazişlər imzaladı və bu ölkənin Azərbaycana qarşı mövqe tutmadığı üçün onunla əməkdaşlıqların daha da genişləndiriləcəyini bildirdi və verilən məlumatlara görə hətta bu saat İtaliyan şirkətləri Qarabağın bərpasında iştirak edirlər. 44 günlük müharibə dövründə Avropa medialarının əksinə olaraq Ray 1 kanalı da kəskin ermənipərəst mövqe tutmamışdı. İndi həmin telekanalın digər Avropa medialarını kölgədə qoyması İtaliyanın da bu sahədə digər qərb dövlətlərindən fərqlənmədiyini nümayiş etdirir. Anti-Azərbaycan mövqeylərində öndə gedən Fransa qarşısında yüzəşdə gedən Azərbaycanın İtaliyaya qarşı hansı reaksiya göstərəcəyi inandırıcı görünmür. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Aran Radiosudur. Biz verilişlərimizə saat 9:20 dəqiqədən hər gün sayığı bugündə başlamışıq və bu ümid ilə sizinlə ki, siz də işlərinizi, fəaliyyətlərinizi yerinə yetirəsiniz və Aran Radiosundan səslənən proqramlarınızı da izləyəsiniz. Biz çalışırıq ki, verilişlər qeyd olunan saatlarda səslənsin, efirə verilsin. Ki siz əzizlərimiz eləyə biləsiniz, ən maraqlandığınız verilişlərinizi o saatlarda efir vasitəsilə alıb izləyə biləsiniz. Hər proqram öz saatında təqdim olunur. Canlı yəmli verilişlərimiz, hazırlanmış proqramlarımız səslənir. Dostlar, mən əlaqə nömrələrimizi xatırladım. 00998-453-3819 min nömrəyə zəng edin, əzizlərimiz sizə cavab verəcəklər. Canlı yayımlı verilişlərimiz də vardır. Biraz sonra inşallah Yaşaya Tomanlı proqramımızı səsləndirəcək, sağlamlıq xüsusunda inşallah veriliş aparılacaq. Eləyə bilərsiniz hətta bu verilişlərə qatılasınız, öz fikirlərinizi, nəzərlərinizi bizimlə paylaşasınız bu nömrə vasitəsilə. Digər nömrəmiz 00989108938178-dir. Mesajlarınızı səs və söz yazdığınızı qeyd edə bilərsiniz öncə. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. Müraciət edin lütfən. Müxtəlif proqramlar orada da yüklənir və eləyə bilərsiniz. Nəzərinizi, fikirlərinizi də o səhifədə
bizimle paylaşasınız. Her gün biz çalışırız ki sizi razı saxlayan verilişler təqdim olunsun. Müxtəlif mövzular barəsində sizə söz söhbətlər yetsin və ekspertlər, həkimlər, din alimlərinin də hər bir verilişdə yeri gəldikdə nəzərlərini, fikirlərini, məlumatlarını paylaşırıq. Həm biz məlumatlar əldə edirik, həm siz əzizlərimizə çalışırıq ki, müxtəlif demək olar ki, informasiyalarını paylaşaq. Amma keçid almaq istəyirik növbəti proqramımıza. Qeyd etdiyimiz kimi, bugün də əziz həmkarlarımızla birlikdə Yaş Həyat Ünvanlı verilişini canlı yayımda təqdim etmək istəyirik siz hörmətlilərə və son anlara dək sizinlə olacaq. Bu siz, bu da Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız. Buyurun, dinləyin lütfən.
Lay evim eşicim, kızım olsun beşik. Olumu kubar hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam, bacım, kız gelin, kendi kalması düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən uca Tanrının adı ilə sözümüzə, söhbətimizə başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosundan başlayırıq. Dəyərli eşidənlərimiz, bizimlə qalın. Vaxtınız xeyir olsun inşallah, hörmətli eşidənlərimiz. Hər çərşənbə axşamı olduğu kimi bu günlərdə bizim söhbətimiz Yaşayət verilişində sağlamlıq haqqında olacaqdır və son həftələr ərzində hər bir kəsi narahat etməyə başlayan koronavirusun başqa variantı haqqında danışmaq istəyirik. Bəli, biz bu günləri omikron virusu haqqında söhbət edəcəyik. Bu virus haqqında ən son məlumatı sizə çatdıracaq. Əlamətlər nədir? Hansı bir təhlükələr vardır? İnşallah veriş boyu biz bu virus haqqında daha ətraflı məlumatı sizə çatdırmağa çalışacaq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Suallarınız olarsa verin suallarınızı. Canlı yayımda biz sizinləyik və inşallah bir həkimlə də söhbətimiz olacaq. Verişimizdə 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. SMS göndərə bilərsiniz və WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Eyni zamanda omikron virusu haqqında bizim saytımızda da yetərli məlumatlar var. aran.irib.ir saytımızın unvanıdır. Bu unvanı unutmayın, internetdə axtarıb həmin unvanda lazım məlumatı əldə edə bilərsiniz. Omikron virusu nədir? Ötən ayın sonları idi, noyabr ayının dəqiq 26-cı günündə, 26 noyabrda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının virusların təkamül üzrə texniki məsləhət qrupunun məsləhəti ilə B.1.1.529 variantını Omikron adlı narahatlıq variantı təyin etdi. Bu qərar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim edilən sübutlara əsaslanan ki, omikron onun davranışına, məsələn, onun necə asanlıqla yayılmasına və ya səbəb olduğu xəstəliyin şiddətinə təsir edə biləcək bir neçə mutasiya malikdir. Və demək, 26 noyabrda artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Omikron adlı koronavirusun yeni növü ya yeni variantı təsdiqləndi haqqında ilkin məlumatlar ictimaiyyətə təqdim olundu. Hər bir virus yayıldıqdan sonra dəyərli dostlarımız, bax, hələ bu koronavirus ortalığa çıxdıqdan sonra onun hər bir variantı, hər bir mutasiyası yayıldıqdan sonra, yəni bu yayılma ilə yanaşı sosial şəbəkələrdə, internet dünyasında şayiələr də yayılmağa başladı və başlayır. Elə bax, bu omikron haqqında da müəyyən şayiələr yayılmağa başladı. Bu deltadan daha təhlükəlidir, daha şiddətlidir və hətta vaksinlər qarşısında müqavimdir. Yəni, vaksinlərin buna heç bir təsir yoxdur. Belə bir söz-söhbətlər yayılmağa başladı, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu söz-söhbətləri təksib etdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, hazırçı vaksinlərin omikron ştamı qarşısında müqavimətli olmaları haqda tərəddüd etməyə heç bir dəlil yoxdur. Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, hazırcı peyvəndlər omikron ştamına qarşısında xəstələri qorumaq üçün faydalıdırlar. Bəs bu vaksinlər ki, vardı koronavirusa qarşı, bu variantı da zərərsizləşdirə bilər, dəyərli dostlarımız. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, demək, təsdiq etdiyi məlumatdır. Amma o söz-söhbətlərdən biri ki, çox yayıldı və deyəsən ki, elə düzdür, onların biri buydu ki, omikron ştamı uşaqlarda da özünü göstərir, dəyərli dostlarımız və uşaqları da yoruxdurur. Bu haqda biz qərara gəldik ki, həmin məsələ haqqında daha ətraflı söhbət edəyək görüşümüzdə. Əməkdaşlarımız bir bağlantı qurublar Ərdəbildə uşaq xəstəlikləri üzrə mütəxəssis həkim cənab doktor Bərakla. Cənab doktor Bərak, sizi mən salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzizliyəm, cənab Ağay Cahandidə və salam əzizliyəm, əziz həmvətənlərimizə və salam əzizliyəm, əziz Azərbaycanlılara.
Çox sağ olun, cənab doktor Bərak, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Cənab doktor, omikron virusu haqqında söhbət edirdik və qeyd olunduğu kimi deyirlər, uşaqlarda da bu olur. Bilməm nə qədər bu düzgün, yəni uşaqlarda indi başqa ölkələrdə bu özünü göstərib, Afrikanın özündə yoxsa yox, bu haqda bizə məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa.
Ağacan deyir, xoşbəxtənə feylən omikron suçi İranda yoxdur, vəli xob, omikron bir dənə suçi dədikdi, bəd az koronayı delta.
Bəli.
Vəli xob, omikronun məsələsi budur ki, xob xəstəci verir, yorğunluq verir, təv verir və askırma, öskürmək, mərizlərdə imkanı var, ittifak düşə, bədən ağrı yola.
Bəli.
Vəli xob, mənin şiddəti از نظر این که خسته لمختن ضعیفتر از
دلتا
دی
بله
ولی بزن خب لیشن قرخموز بودی چی با توجه به این که فعلا بیلمیوخ چی واکسنلر و پیوستر چی ورلفتی آیا با اومیکرونن قباقا ساخلی ازاق یا یوخ بیز جره نهایت احتیاطلارمزی انزام برخ و اومیکرون خب اشاقلار به جرفتار الیز ولی خب خوشبختانه اشاقلار هم برازاق تمام گروه های کروناش جلفتی شدت xəstəliyi, mərizliyi uşaqlarda zəiflər olub. Vəli, bu təvəccü deyin ki, xob imkanı var, bu omikron bəcələ və bizim əgər vaxtlarımızın bunun qabağın təsiri olmasa, bir də bir pandemi, bir epidemi ittifak düşə, lazımdır ki biz ehtiyat eləyək və müvazib olaq, maskımızı vıraq və məsail ehtiyatını əncam verək.
Aydındır. Bəs uşaqlarda hələ görsənsə də xoşbəxtlikdən ilə keçmişdəki variantlarda da uşaqlarda simptomlar, əlamətlər o qədər də güclü olmur da, zəif gedir uşaqlarda. Yəni ölüm itim olmur da, belə deyək.
Bəli, xoşbəxtən ölüm itim çox az sər olubdur və bu bizə bir dənə nöqtəyi qüvvətidir. Bəli, xob, gələk biz müvazib olaq ki, əslən bu variant qustarış tapıyatsın, ala qeyr az o xəstəliklər və məsələlər ki, əncam tapılıyıq, həzinəhay dərmani, həzinəhay və xəstəci kadri pezəşçi bahis olacaq ki, biz işlər müşkülata düşək.
Bəli, bəli.
Dəkdərdir ki, biz omikronun qabağında da eyni variant hay qəbli ehtiyatla dayanaq. Bəli, xob, xoşbəxtənə omikronun şiddəti o birisi variantlardan zəifdən.
Bəli. Cənab doktor, nə cür ola bilə? Yəni, bütün o koronanın variantları ki, gəlirdi. İndi delta idi, ondan başqa variantlar gəldi. Yəni, hər bir variant keçmişdəki variantdan, keçmişdəki mutasiyadan daha güclü idi. Məsələn, ən son delta idi ki, daha güclü idi, ölüm ütüm çox idi onda. Nə cür ola bilər ki, ondan sonraki mutasiya zəifdir? Bu, doğrudan mı zəifdir? Ya bizim məlumatımız o həddə deyil, omikron haqqında? Əlbəttə,
məlumatımız feyləndə əmrdə omikron çox yuxarı o keçmələrdə görüşlüftü. Nəzərə yetişir ki, omikron o birisi variantlardan zəiflərdir və tamamı bimarilər həmişə bu cür olublar. Məsələn, xəstəliklər üçün, misal, influenza və qəbliki bimarilər, misal, SARS o. Bunlar ki, ittifak düşüb. Dəhişay mütəhəddik ki, ittifak düşüb. Dər təyə zaman bu sirayət vəziri çoxalıb. Vəli, xob,
axıda zəifləyiblər.
Qudrətləri azalıbdır və illa, xob, vayisolar ki, çox ittifaqa düşər.
Bəli, bəli.
Xoşbəxtənə bu omikronun zəif olmağı bizlərə də bizə nəvit bəxşdir ki,
ümid vericidir də.
Ayəndə, bəli, şahid ola ki, korona Əbdülləbdin ilə adlı bir
soyuq dəymə kimi ola.
Bir soyuq dəymə və virusu.
Aydındır, aydındır. Doktor, uşaqlar məktəbə gedirirlər. Bax, bir çox ölkələrdə bizim yəni Azərbaycanda da gedir məktəbə, İranda da indi son vaxtlar məktəblər açılmışdı. Və deyirlər ki, uşaqlar da tuturlar indi, onlarda da müəyyən hallarda testlər müsbət çıxır. Uşaqlarda bu əlamətlər böyüklərlə fərqlidir. Yəni, bir ata-ana hardan bilər ki, məsəl üçün, buna soyuq deyibdir, yoxsa əlamətlər fərqli bir əlamətdir, korona əlamətlərdir. Bunu evdə bilmək olar, yoxsa həkimə müraciət etmək lazımdır.
Bizə çox mühümdür ki, o xəstəliyin amiri korona ola, influenza ola, paranflanza ola. Bizə əlamət mühümdür. Bu, bir mərizi, bir xəstəyi gəlir koronası, fəqət 2 gündür əssəsi var,
askıralı
var,
təbu var.
Məsələn, mühümdür, amiri hər nə olsa olubdur. Bu xətərnaş deyil ki, qorxuludur. Bəli, xob, koronaya gəlir gürüq, ağız yerdəyə giriftardır, nəfəsi darıxır uşağın, təngi nəfəsi var. Bu, bizə hər amil ola, ki korona ola, ki anflanza ola, ki paranflanza ola, biz bir sürü iqdamat ilə əncam verək və xob testlər əncam verək və bələsəl su testləri biz dərmanımızı əncam verək. Məsə çox atanələr nicələn qalmasınlar. Baxsınlar xəstələrinin əlamətlərinə.
Bəli,
fəqət yenə sadə təbdir, heç qorxusu yoxdur. Yenə sadə, məsələn, qızdışdır, abırından su gəlir uşağın.
Qızdırması var, bəli.
Bunlar dərhəz 2 gün, 3 gün mənimlə kontrolub gedirlər.
Aydındır. İndi bu pişiri məsələsində, doktor Bəraç, yəni qarşısının alınmasında nəsə fərqli tövsiyə varınız, yoxsa ümumi tövsiyələrdir uşaqlar üçün?
Pişirisdə ümumi tövsiyələrdir və ara mədrəsələr də açılıb, gücü və rəayət olunur, müddət mədrəsə gəl çox duranı olmaya, fasilə uşaqlar gələ az olmaya, fasilələri ola. O, qızlarda ki, var olan havası gəl daim təhviyə ola, dəyişilə və səy edək ki, həddi əqəllə təmas olunur ki, biz şahidə bir dənə fikə mücəddət olmayaq, vaqən həzinəbər və bəsiyar səngin təmam olur.
Bəli, ağır başa gəlir həqiqətən, həm səhiyyə işçiləri yorulurlar, həm insanlar tələfat verir, niqranlıq, narahatlıq yaradır. Bu da həqiqətən çox pis bir haldır ki, inşallah belə bir vəziyyətə son qoyulur. Doktor Bəraş, biz birazdan sonra zəhmət olmasa müalicəsi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə olarsınız, hələlik sizinlə sağollaşırıq sonra, yəni bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarımız yenidən zəng açarlar sizə, biz yenidən söhbət eləyərik efirdə. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun, yorulmayasınız.
Thank you.
Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər. Əməkdaşlarımız bir musiqi nömrəsi səsləndirirlər, yaşayət verişində. Biz dinləyək, sonra yenə də qulluğunuzda olacaq.
Çiçeklerden, güllerden temiz Bize sırdaş olan mehriban hekim Kalbi çiçeklerden, güllerden temiz Bize sırdaş olan mehriban hekim Yanıma gelir hiç olsa derdimiz Edirsen her derde sen derman hekim Edirsen her derde sen derman hekim Bezen yüreğini sıksa da keder Seni güler yüzlü görür hastalar Bezen yüreğini sıksa da keder Seni güler yüzlü görür hastalar Dermanın çok acı olsa da Gülüşün şekerdir her zaman hekim Dermanın çok acı olsa da Gülüşün şekerdir her zaman hekim Sözsüzündür aziz hekimler İndi sözsüzündür aziz hekimler Bir derman axtarın içilən zaman Qalmaya insanda ədalət kədər Dost kimi baxaydı insana insan Bir ixtira tapın biz diləkləri Sav kür geyləyib qoxuya bilək Bir rengen yaradın biz ürəkləri Hansı arzudadır oxuya bilə Kimler bu şer hayatta İsterem Hekimler bu şer hayatta Elminiz o kadar aşıp daşaydı Bir derman tapaydı Bu kainatda kocalar iken tek cavanlaşaydı Hekim top iksiri mən sənə qurban İndi başqa dövr, başqa zamandır Çoxları deyir ki can sənə qurban Bilək ki düz deyir